Jo šobrīd rodas iespējas arī pēc tiem publiski izskanējušiem komentāriem un pēc tiem formulējumiem tajā paziņojumā, rodas iespējas, ka tā tad ir vērtētas procedūras, noteikumi un atbilstība tam. Bet jautājums varbūt, ka zinot to drēbi, tāpēc procedūras un noteikumi patiesībā ir absurdi, nepilnīgi un neloģiski. Un līdz ar to tie pārkāpumi patiesībā tur, nu, pārkāpumi, protams, nē, jo tur atbilstoši procedūrai viss. Līdz ar to mēs tad redzētu pēc būtības, ka ir iespējams reformēt šo visu departamentu un viņu darbību. Jo šobrīd nekādā, ne no publiskās retorikas, ne no tām darbībām un domas nerodas iespējas, ka tiešām līdz kaulam viņi vēlas saprast, kas tur notiek, paskaidrot iedzīvotājiem un būtiski uzlabot darbību.